გაგრძელებთ ეთერს. მერიან ჯუღელია ჩვენთან ერთად, კომუნიკაციის სპეციალისტი, ინტერნეტ ფორუმ თბილისის დამაარსებელი. ხმელთაშუა ინტერნეტ ფორუმ თბილისი მალე გამართება, მაგრამ ამაზე სხვა დროს ვილაპარაკებ. დღეს უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, კვლევაზე, რომელიც Freedom House-მა გამოაქვეყნა და რომლის მიხედვითაც ინტერნეტ თავისუფლების კუთხით საქართველოს მდგომარეობა ერთი ქულით გაუარეს. ანუ კარგი ამბავი არ არის. მადლობა მერიან ჩვენთან მოსვლისთვის და თუ გაიცანი ამ კვლევას და კვლევის გარეშეც საინტერესო არაბდეთ დაცულად გრძნობს ადამიანი ინტერნეტ მომხმარებელი თავს ინტერნეტში, იმიტომ რომ ეს კვლევა კონკრეტულ მაგალითებს ეყრნობა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით ხოლმე ინტერნეტში ყოფნისას.
დილმშნობისა ამ კვლევას ყოველ წელს ძალიან აქტიურად ვეცნობი ხოლმე, შეხოთაშორის, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ჩემი საქმე რომელსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა ხდება ქვეყანაში და როგორ ფასდება ეს პროცესები. სიმართლე რომ გითხრა, ერთი ნაბიჯით გაუარესება მე არ მიმაჩნია რაღაც ძალიან დიდ ტრაგედია, სა თქმა უნდა ეს ცუდი არის, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდე თავისუფალეთში ვა ქვეყანა და ძალიან წინ არის მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით,
და
ბევრ განვითარებულ ქვეყანასთან შედარებით, რა თქმა უნდა ეს ძალიან საინტერესო არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენები როდესაც ადამიანებს ველაპარაკები ხოლმე განსაკუთრებით ვთქვათ უცხოელს ექსპერტებს რაღაც ინტერნეტის დარგში და ასე შემდეგ, მათ ძალიან უკვირთ ხოლმე როდესაც უყვები საქართველოს სხვადასხვა ისეთ შემთხვევებს, რაც მათ ქვეყანაში ცოტა რთული წარმოსადგენი არის, რამდენად რეალურად თავისუფალი არის ინტერნეტი საქართველოში. შეიძლება აბსოლუტურად თავისუფალი არ არის, მაგრამ რავი, სულო და გულო რა, ადამიანებს რაღაცებს აკეთებენ, რომ ბევრ ქვეყანაში ის არ შეუძლიათ.
და გარდა ამისა, აქტივიზმის ეს საკმაოდ კარგად გამოიყენება და ხო არ ცენზურდება და ასე შემდეგ.
აბსოლუტურად. და ნუ არ ვიცი, შედარება არ არის იმაზე, თუ რა ხდება მაგალითად მეზობელ თურქეთში, ან აზერბაიჯანში, ან რუსეთში, ან ზოგადად სომხეთშიც.
მნიშვნელოვანია თვითონ ის შემთხვევები, რომელიც Freedom House-მა გამოკვეთა ამ დასკვნის გაკეთებისთვის. მაგალითად, ერთ-ერთი არის ის, რომ გაიცისა საქართველოს WordPress-ი და YouTube-ი დაიბლოკა მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ცდილობდა აღნიშნულ პლატფორმებზე განთავსებული კონტენტის წაშლას, და ეს კონტენტი იყო ფარული ჩანაწერები. ასევე 2016 წლის აპრილში ონლაინ კონფიდენციალურობის დასაცავად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად ცნო კანონი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს პირდაპირ ცდომას აძლევს მომხმარებლების მონაცემებზე. და კიდევ ერთი ამბავი, რომელიც გამოიკვეთა, რომელიც მოხდა მანგარიში, არის ის, რომ ინტერნეტ მომხმარებლებს პერიოდის უხანწულადზე ერთი თვით იყო დაკავებული ფორუმზე განთავსებული პოსტის გამო, რომელიც გამოგონილ თავდასხმას აღწერდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე, და მოგვიანებით მან თქვა, რომ ეს იყო ხუმრობა. აი, თუ არის რაღაცა ისეთი ამბები, რომელიც გარდა ამ სამი ფაქტისა, რომელიც Freedom House-მა გამოყო, შენ რაღაც მინიშნებას გაძლევს ან იმის შესახებ, რომ გვეზღუდება თავისუფლება, ან პირიქით იმის შესახებ, რომ ეს ყველაფერი კი ხდება, მაგრამ აი ძალიან კარგად მოვიხმართ მართ ამ კონკრეტული ფაქტების გვერდისავლით ინტერნეტს მთელი თავისი სიკეთეებით.
ხშირად როდესაც მეკითხებიან ხოლმე განსაკუთრებით ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებას კვლევებს აკეთებენ, მიჭირს ხოლმე მაგალითების გახსენება სხვათაშორის, რომ აი წელს საქართველოში მაგალითად რა მოხდა ისეთი, რაც ცუდი იყო ინტერნეტის განვითარებისთვის, და დიდი ხანი ფიქრობ ხოლმე მასთან, ვერ მიჭირს ხოლმე მაგალითების გახსენება, იმიტომ რომ აი რაღაც ერთ-ერთი ყველაზე თქვა და YouTube-ს და WordPress-ს შევეხეთ, მაგაზეც მიტყვი ორ სიტყვას. მანამდე თუ რამე მომხდა ისეთი, რომ აი მე ვებგვერდები ან სერვისები რაღაც დაიბლოკა, ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდებოდა ხოლმე, როდესაც ტორენტები გახდა ხოლმე მიუწვდომელი ერთი დღით, თან ისიც ერთი დღით, როდესაც ცნობილი ქართული ფილმი აგვისტოს 5 დღე გამოვიდა და ის კინოგაქირავებაში გავიდა და უეცრად აღმოჩნდა ტორენტებზე, და ჩემი აზრით იმიტომ დაბლოკეს ეს ტორენტები, რომ ხალხი წასულიყო კინოში ენახან, რამდენად წავიდნენ და ნახეს ეს ცალკე საკითხი არის, და საერთოდ იმ ფილმის თქვა ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ. მაგრამ
თუმცა მეორე მხრივ რაღაც საავტორო უფლებების კუთხით მიუძგებით ეს ამბავი, ხო არც ისე ცუდად გვახასიათებს.
რა თქმა უნდა, ანუ ერთი მხრივ ეს კარგი არის, მეორე მხრივ არსებობს სხვა ფორმები, როგორ შეზღუდო რაღაცა კონტენტზე წვდომა. იგივე ხა YouTube-ს და WordPress-ს შეეხება. აქაც პრინციპში მიზეზი, რის გამოც მოხდა ეს, აბსოლუტურად ცუდი იყო. ერთი ტერორისტთან ასოცირება და მეორე ფარული ჩანაწერების გავრცელება. ისი პრევენციაც შესაძლებელი არის, ჩემი აზრით ისე მოხდეს, რომ მთელი სერვისი არ გაითიშოს.
თან ცოტა უცნაურად იყო გათიშული, იმიტომ რომ მობილურებიდან არ იყო გათიშული და დესკტოპებიდან იყო გათიშული და მე აღმოჩნდა რომ საერთოდ არ ჭირდებოდა ყველაფრის გათიშვა ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ესეც მეორე საკითხია, ანუ რამდენად არის ჩვენი ინტერნეტი თავისუფალია იმის გამო, რომ უბრალოდ არ აქვს ხელისუფლების კონტროლის მექანიზმები კარგად შესწავლილი, თუ იმიტომ რომ კეთილები არიან და გვაცდიან ინტერნეტში თავისუფლად ყოფნას. იმიტომ რომ ამ YouTube-ის და WordPress-ის გათიშვის მერე ბევრი ხუმრობა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი არიციან კარგად როგორ გათიშონ და რაღაც მიმართველები ჩვენი პირადი ინფორმაციების ცნობაზე იმიტომ არ არის, რომ ჯერ ეს გზა არ გაუვლიათ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ცოტა ხუმრობა იყო რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში, თუმცა ესეც საინტერესოა, ანუ შეგნებულად გვაქვს ეს თავისუფლება თუ იმიტომ რომ ჯერ ეს არ დამდგარა განხილვის საგანი, რომ ეს აშშები ვარ თუ არა ინტერნეტს, რომ ესეც თავისუფლად მოვიხმართ.
მე მგონია რომ ორივე, იმიტომ რომ თვითონ ის ფაქტი რომ მართლა მთელი სერვისი გაითიშა ერთ რაღაცის გამო და ხელმისაწვდომი იყო სხვადასხვა რაღაც მოწყობილობებიდან, მეტყველებს იმაზე რომ სხვანაირად შეგვიძლია ყოველთვის გაკეთება. და მესამე კიდე რასაც დავამატებდი ის რომ მე მგონი ჯერ ჩვენ არ ვაკეთებთ ისეთ რაღაცებს ინტერნეტში, რაც რის გამოც არ ვიცი სერიოზული ცენზურა იყოს საჭირო. იგივე მაგალითად ბავშვთა პორნოგრაფია საქართველოში საბედნიეროდ არც ჩემ არ მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არც გადაღებულა და არც გავრცელებულა. ამიტომაც კი რა თქმა უნდა ცენზურა ძალიან ცუდი არის და შეზღუდვა ძალიან ცუდი არის, მაგრამ არის რაღაცა ფაქტები რაც უნდა შეიზღუდოს. ეხლა ეს მაგალითი რაც ვახსენე მაგალითად. მეორე მხრივ ბევრი წელი გავიდა მას შემდეგ რაც ადამიანები უკვე ძალიან აქტიურად მოიხო არა ანუ სახში კომპიუტერი აქვს, სამსახურში კომპიუტერი აქვს, მობილური აქვს, ანუ სხვადასხვა მოწყობილობებიდან შედიან უკვე ინტერნეტში და ძალიან კარგად იცნობენ ისინი ინტერნეტზე, ძალიან მარტივად შეუძლიათ სხვადასხვა ინფორმაციის გავრცელება. იგივე რაღაც ინფორმაცია, რომელიც პირობითად WordPress-ზე დაიდება და შემდეგ მთელი WordPress-ი გაითიშება ამის გამო, ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია სხვა გზით არ გავრცელდება, ხომ? ძალიან ბევრი, აი, აურაცხელი რაოდენობის მაგალითი არსებობს იმისა, თუ როგორ, თუნდაც მაგალითად ამერიკაში, ცნობილი ადამიანის პირადი ინფორმაცია რასაც ვრცელდებოდა, ეს ინსტილოდენ მის დაბლოკვას და ეს უკვე ეფექტს იღებდა. ალბათ ჩემი აზრით, აი, განსაკუთრებით YouTube-ის შემთხვევაში არის ძალიან საინტერესო რაღაც დასაკვირველი, რომ თქვათ ხელისუფლებამ ძალიან უცნაური განცხადება გააკეთა ამაზე, რომ მან რაღაცნაირად იმოქმედა იმაზე, რომ ეს ვიდეოები წაშლილიყო YouTube-დან. მეორე მხრივ, ჩვენ პირადად ვიცით ადამიანები, კონკრეტული ადამიანები, რომელიც არ მუშაობენ ხელისუფლებაში, ესენი ჩვეულებრივ ადამიანებია და მათაც მიიღეს მონაწილეობა იმაში, რომ ჩვეულებრივ რეპორტი დაეწერათ ამ ვიდეოსთვის, ან მოინიშნათ, რომ ეს ვიდეო არის წაშლილი. ამიტომაც კონკრეტულ გამოდინარ იქიდან, რომ ხელისუფლებამ რაცა ნათელი განცხადება ამაზე ვერ გააკეთა, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მხოლოდ ხელისუფლების შარტულობის გამო მოხდა. ანუ ამ ადამიანების როლი ჩემზე ძალიან დიდი არის. და იგივე არის WordPress-ს, იმიტომ რომ შესაძაც WordPress-ი გაითიშა ერთ-ერთმა ქართულმა ინტერნეტში აქტიურმა ადამიანმა, მიწერა WordPress Twitter-ზე, რომ ხوارის დრაში ასაკუნდა, მათ უკასებს, რომ საერთოდ აზარზე არ ვარ და რა მოხდა და ასევე მონიშნეს საქართველოს
თავრობა.
ხო, ვერ გეტყვით რა ხდება.
ცოტა კომიკური სიტუაციაა.
აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრი არის პირადი, რომ ალბათ ის ადამიანები, ვინც ამ მიმართულებაზე მუშაობენ ხელისუფლებაში, არ ვიცი შესაძლოა თუ კიბერ და უსაფრთხოების სამსახურები და ასე შემდეგ, ალბათ ცოტა მეტი მუშაობა არის საჭირო თვითონ აი ამ პლატფორმებთან, ამ სერვისებთან პირდაპირ კონტაქტზე გასვლა, რომ რაღაც ამხელა ბუმი არ მოყვეს იმას, რომ რაღაცა ერთი ვიდეო გავრცელდა. მე ეს არც დასამალი არის და მე მგონი არც ილუზია შეიძლება იყოს, რომ ძალიან ბევრ სახელმწიფოს აქვს ურთიერთობა თავრობის დონეზე ამ სერვისებთან, რომ შესაძაც რაღაცა არის გასაკეთებელი სინემას აკეთებენ. ხო, იგივე ვიცით შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მათი Facebook-ის მესიჯების გამო დაიჭირეს, იმიტომ რომ იქ რაღაც ტერორისტულ მესიჯებს ერთმანეთს წერდნენ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხდება ყველგან, ეს უსაფრთხოების რაღაც მიზნით ხდება და ეს არ უნდა ვიყოთ ილუზიაში, რომ ეს არ ხდება.
აი, სწორედ ამ უსაფრთხოებაზე უნდა მეკითხა, შენ ცოტა უფრო ნათელი წარმოდგენა გაქვს იმაზე, რომ ადამიანები კარგად არიან ინტერნეტში გასწავლულები. ცოტა უფრო ნაკლებად ნათელი წარმოდგენა მაქვს მე ამაზე, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, ერთია თავისუფლება, რომელიც გაქვს, მაგრამ მეორეა მისი გამოყენების ფორმები, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან ან კონკრეტული ინდივიდების მხრიდან. იგივე ინტერნეტ უსაფრთხოებაზე მგონია, რომ ბევრი რამე გვაქვს სასწაული, როგორც ინტერნეტ მომხმარებლებს, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენებით დებთ ხოლმე ესეთ ინფორმაციას, რომელიც უცოდ არ არის კარგი, რომ საჯარო იყოს, ბევრს კონდეს და ასე შემდეგ. ყველაზე ისეთ გავრცელებული მაგალითი პასპორტის დადება, პირადი ნომრი და ბანკის ბარათის დადება, ასევე ნომრიცაც, ყველაფერი ჩანს, ნუ არ არის კარგი, არ არის სასურველი და ასე შემდეგ. აი ამ მიმართულებით თუ არის რაიმე ტიპის, არ ვიცი, საგანმანათლებლო კურსები, რა თქმა უნდა, ვერ იქნება, ვერცად ვერ გასწავლია, როგორ მოიქცე ინტერნეტში, მაგრამ იგივე სახელმწიფო თუ ზრუნავს ინფორმაციების დაცულობაზე, ან კერძო კომპანიები, რომლებიც მაგალითად სხვადასხვა აპლიკაციებს გთავაზობენ და ასე შემდეგ, ისე ხშირი შემთხვევაში ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებენ ხოლმე ჩვენგან, ხო? რომელიც ბევრი ინფორმაციას გავცემთ და რომელიც ვითვალისწინებთ ჩვენს უსაფრთხოებას, სახელმწიფო ცალკეული მოსახლე, ანუ ადამიანებიც და ასე შემდეგ.
ძალიან ბევრს. ძალიან ბევრი ინფორმაციას გავცემთ.
სულ ყოველად ხშირ შემთხვევაში ერთად არ ჭირდება ვიღაცას იმდენი რამე,
რასაც ესეთი ხუმრობა იყო, რომელიც მე მგონი აღარ არის ხუმრობა უკვე, ანუ ხალხმა რეალურად გააცნობა, რომ Google-მა ჩვენზე უფრო მეტი იცის, ვიდრე ჩვენმა მეუღლემ ან მშობელმა ან ასე შემდეგ. ეს რეალობა არის და ამას ჩვენ ჩვენინებით ვაკეთებთ გაცნობიერებლად თუ რაღაც ვერ ხვდებით რას ვაკეთებთ. კომპანიებს რაც შეეხება, არაერთხელ ვინახავს ჩვენ შემთხვევები, რომ რაღაც სხვადასხვა ბაზები, SMS-ების, იმეილების, საკონტაქტო ინფორმაციის რაღაცნაირად ვიღაცებს ხელში ჩაუვარდებათ და შემდეგ ჩვენ ვიღებთ ხოლმე აბსოლუტურად არასასურველ რეკლამას პირობითად, რაც
დაუსრულებლად,
ხო. როცა არსებობს, რა თქმა უნდა, მეორე მაგალითიც, მეორე ფორმატს, როდესაც ჩვენ ჩვენი თვალზე იმ კომპანიის ინფორმაციას ჩვენ შესახებ და ის უბრალოდ იყენებს ამას სარეკლამო მიზნებს, ანუ მან იცის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენ ჩვენინებით მივეცეთ მას და ხელი მოვაწერეთ იმას, რომ მან შეიძლება გამოგიგზავნოს რაღაც სარეკლამო ინფორმაცია ჩვენს ნომერზე. და ასევე არაერთი შემთხვევა არის, როდესაც ადამიანები შეწუხებულები წერენ Facebook-ზე, რომ მათ მიუვიდათ SMS-ი, რომ რაღაცა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში აიღეს სესხი მის სახელზე, არათუ მის ნომერზე, მის სახელზე პირადად ვიღაც გიორგი მაიღო სესხი მირიანის ნაცვლად, როდესაც მე საერთოდ
თან შეხვდები.
მე ამდენ საზღვარგარეთ
არის, საერთოდ
სხვაგან არის, სხვა galaktikashi არის და საერთოდ არ ყოფილა იქ. ეს ხდება, ეს ძალიან ცუდი არის და ну არ ვიცი ამის განათლება როგორ უნდა ხდეს სიმართლე რო გითხრა. აი მინახავს ბევრი მცდელობა საქართველოსშიც, როდესაც ვთქვათ რაღაც საგამართლო ვიდეოები იყო, მახსოვს როდესაც პირობითად ხარ რესტორანში და უნდა გადაიხადოთ თანხა, ნუ გაატანთ ბარათს ადამიანს, არამედ უთხარით რომ ტერმინალი მოგიტანოთ, რომ ვთქვათ ძალიან მარტივი ერთ სურათს წინდან გადავღებს, ერთ სურათს უკინო და მორჩა. ზოგი ვებგვერდი მუსაფრთხოების კოდს არც ითხოვს, ანუ მხოლოდ წინა ციფრებით საკმარისი არის. საერთოდ ჩვენ მე მგონია რომ ჯერ კიდე ადაპტაციის პერიოდში ვართ ინტერნეტთან. ძალიან მალე გავასწრებთ, ეს მგონია ბევრ კომპანიას, ჩვენი აზროვნებით ადამიანები, მაგრამ ჯერ კიდევ რაღაცნაირად აი მეტაპზე ვარ, როდესაც სწავლობთ საერთოდ როგორ უნდა ვიქცეოთ ინტერნეტში და რა არის ინტერნეტი და ძალიან სამწუხაროა, დღემდე განხილვის საგანი არის, რომ ადამიანები ზოგჯერ ამეხობენ მე, რასაც Facebook-ზე წერის, ჩემი პირადი ცხოვრება არის და
ჩემი ვოლია. ჩემი პირადი კეთილი.
განხილვის საგანი ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ არ არის.
კი ბატონო. მადლობა, ნირიან. ნირიან ჯუღელი იყო ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ საუბრობდით ინტერნეტ თავისუფლებაზე და თავისუფლების მოხმარების საშიშროებებზე, რა უნდა გაითვალისწინო ადამიანმა, როდესაც სადღაც ახარს თავის